Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelik eplesigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan koronavirus çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmegi dowam etdiriýär. Türkmen häkimetleriniň COVID-19 aladalary sebäpli halkara uçuş gatnaşyklaryny wagtlaýyn togtatmagy bilen ýüzlerçe raýat watanyna dolanyp bilmeýän ýurdun daşynda köçünçlik çekýär. Adatlyk radiosynyň gowşan soňky maglumatlara görä 20 aprelde ýürüýte uçur bilen Özbekistanyň ýokary kujaýlarynda bilim alan 50 töwereg student türkmen awady eterilip, soňy bilen de şäheriň ýokunç keseller hastahanasynyň çägindi taýtlandyrylan karantin zoologyna ýerleşdirilipdir. Mundan başga da Lewagyň çägindäki Farab gümrük nokudunda taýtlandyrylan beýleki karantin sebitine Özbekistanda geçirilen agyr atletika boýunça çempionatdan gelen 23 türgön ýerleşdirilipdir. Maglumat üçin aýtsak 18-25 aprel aralygynda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde geçirilen agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionatynda türkmen türgönleri 2 kümüş we 2 bürünç medaly almagy başarypdylar. 26 aprelde Türkmen Hava Yolları Kulluğu Rusya'nın Tataristan Respublikasının payitahtı kazandın hem yürütü uçuşu amala asırdı. Emma ozaldaşar yurtlardan gelen uçurların ählisi Türkmen Havadın aeroportunda gondurulan olsa Rusya'dan gelen Hava Gemisi Balkan'ın Türkmen Vası şehrinde gondi. Adatlyň habarçylary bu uçurda gelen raýatlaryň Russiýada koronavirus garşy wagtyny tanjymyny etdirendiklerini, şol sebäpli de beýleklerden tapawutlylykda karantinde has az möhlet saklanjakdyklaryny anyklamagy başardylar. Daşary ýurtlardan getirilen raýatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanmaly. Egerde olar COVID-19-a garşy tanjym etdirip, degişli sertifikat hem alan bolsalar, olar karantinde diňe 7 gün geçirmeli diýip Türkmen wasyly taýlyk işgäri adatlygyň habarçysyna 3-nji maýda gurrun berdi. Atlandyrylmasyzlygyny soran Lukman 6-njy apreldi hem Kazanyndan Türkmen wasa ýürüti uçurun gelendigini, ol bilen gelen raýatlaryň hem ozordan wagtyny tanjymyny etdirendiklerini we karantinde bir hepde saklanyp goýberlendiklerini sözüne ýetirdi. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýada daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmek tertibini we möhletlerini öňünden iglan etmeýärler. Umumyň bu meseleni düýbünden agdamaýarlar. Sol bir wagtda serhetleriň ýapylmagy bilen daşary ýurtlardan wagtynda dolanyp bilmedik türkmenistanlylar pulsuzlukdan köçünýändiklerini, türkmen wekilhanalarynyň hem himayet bermeýändiklerini aýdýarlar. Gaýly berse de gurnulan ýürüti uçur gatnaşyklary bilen Türkmenistana getirilýänleriň sanyny düşmek üçin para töwrelýändigi hem bellenilýär. Mundan 2 hepde ozal pandemiýa döwründe migrasiýa proseslerini düzgünleşdirmek meselesine GDA-nyň Mejlisleri Assambleýasynyň maslahatynyň dowamında Russiýanyň içeri işler ministriniň orunbasary Türkmenistanyň Russiýadaky ýürüti tutuhanalardan öz raýatlaryny akytmak üçin ädim ätmeýändigini aýdyp, bu ýagdaýy gynanç bilenlik tapdy. Bu aralykda adatlyň habarçylary Lewapda koronavirusa garşy edilen wagtyny tanjymlarynyň depgininiň haýyrlandygyny aýdýarlar. Martda vilayet boyunca 1-nji töwekkülçilik toporuna giren sağlık işgärlerinin dine 3%-na 2 tapkır vaksini tanjym edildi. Sondan veri medicini işgärlerine tanjym edilmedi dip, Türkmen avatlı Lukman 3-nji mayda yerli habarçılarımızın birine gurrun verdi. Mundan vasada hazır harbi kulluğu çağırış mühtümünün çağında yaş çıgıtlar ilki harbi komisarlığı çağırılıp, koronavirus testi geçirilip dine 17 netice olsa, Novotdaki hundegisli harbi berkitmelerine yollanyar. Türkmen häkimi etleri koronavirusu dünya boyunca 150 milyondan hem asa adamın yoluğunduğuna, ol sebäpli 3 milyon 200 min töwereği adamın hem ölündüğüne garamazdan yurtta koronavirusun yeke yağdığını da resmi taýdan hasaba almadılar.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Adatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäli bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmen hükümeti yurtta dogam edýän ýiti azyk gyçylygynyň fonunda Düýeboýun Suhowdanynyň Sultan Sanjar wendini berkitmek kararyna geldi. Bu xabar adatlygyň ýurdun ekrançylyk meýdanlaryna ýuwuş suwlaryny tutmagyň hem barha kynlaşýanlygy. Düdügli işlemeýän suw nasoslarynyň bolsa käreneçilerden bir kanun pul almagyň gurarlyny öwürlenýän wagtda çap eden maglumatlarynyň ýeýanyny gawat geldi. Yerli sinçiler ve su uğurluşu Künermenleri Türkmenistan'a su deskalarını onlar çayılap ide edilmezliğinin umum o hocalık siyaseti ve korrupsiya ile bağırlıkta ova adamlarının köpçülüklüğün garip düşmeğini, yurtta yeti adık etmesiliğinin doğamlı ve ağız hakikati öğrülmeğini alıp gelenliğine ediyarlar. Vice Premier Esen Murat Oralgelliyev 30 Aprel'le getirilen hükümet meclisinde yurtta ağızı köpçülüklüğünü putolandırmak koyunca alınıp parlayan işler var da hasavat verdi. Emma xabarda şu ýyl öňürilmekçi bolýan gant suwunurlarynyň möçberinden başga detal açylmaýar. Ýurt içinden gelýän xabarlardan çen tutulsa, paýtadan soň Türkmenistanyň gant suwunurlaryny öňdürmek hem mejburi ähmiýet öwürlýär we şeker ýetmezligi saklanyp galýar. Döwlet eýçiliginde xabar gurulugy wise premierin aýlyk köpçünçülük bilen birlikde ýurtdaky suw köpçünçülügi hakynda hem hasabat berenligini aýdýar. Düýeboýun Suhowdanynyň Sultan Sanjar wendini berkitmek uğruna kaladalar hem sol işlere girýär. Emma meclisi suwdan rezel peýdalanmak, o huzurluğunu döwrewap suw tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak baradaky umumy sözler. Aýlyk golçuluğun döretmeň suw bilen baglanşygy barada hakykat tekrarlansa da bu işler üçin goýberiljek terişdeler anyklaşdyrylmady. Şol wagtda prezidentin ýene bir gelek içerki wadarlary ýurtda öndürilýän ilkinji nowatda zerur bolan haritler bilen üpçin etmek tapşyrygyny berenini aýdylýar. Ýöne habarda adatça bolşýaly bu tapşyrygyň odal berilen we şu wagtda çenli ýerine ýetirilmedik tapşyryklardan näk ýyl tapawudynyň bardygy anyklaşdyrylmady. Gurok klimatly yurt bolan Türkmenistany suw hemişe uly mesele bolýar. Bu meseleni çözmek üçin kabul edilen kararlar köplenç kagyz ýüzünde galýar. Şol wagtda ýerin döwlet eýçiligine galmak bilen suw hem döwlet eýçiligine galýar we bu ýagda ýerleriň onlar çyllap sorladylmagyna sebäp bolan ýykynçylykly praktikanyň saklanyp galmagyna alyp gelýär dip adatlyk bilen dürülli ugurlarda söhbetdeş bolan hünermenler aýtdy. Türkmenistanyň Owuzalyk ministriniň odalky ornasary Sapar Murat Aklymowyň hasaplamalaryna görä, Türkmenistanyň 22 milliard kub metr çemesi suw serişdesi bolup, bu suwun 85% goňşy ýurtlardan gelýär. 90%-den gowragy bolsa Owuzalygyna jenaýatçylykly ýagdaýlarda zaýçylyk bilen ulanýar. Anonimlik şertinde gurulaşan Marlı Hünermen'in son sahanına odalkı su uğurluşukçusu Nur Muhammed Kanan'ın adatlık gülen sökvettöşlükte aitmaklarına göre son 30 yılla daşarı yurtlardan satın alınan mermer dağışlarına ve beylaki manısız taslamaları karışlanan terişteler su deskalarını, devrevap ekrançılık yapılarının çekilmeğine ve suğun tıkşitlanmağına, önümi önürecek adamları gönüktürülen olsa, Türkmenistan bireyem o huzurluk önümlerinden altın pul kazanayan bay dayhanlı yurtların birine uğurlardı. Türkmenistan'ın daşarı yurtlardan import ediyen ağrı önümler vardı çıkan metduat havarları, hükümet başlığının daşarıdan getirilen önümleri azaltmak ve eksport arttırmak varada veren berk tavsırıklarının metduat sahifalarına galiyanlığını, yurttaki su ve ağrı krizisinin devam ediyenliğini tasdikleyen.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплияр «Азатлык» радио ты. Хаварлар гуннили в программамды туаметтриярс. Микрофоны мунны артык шаныпет. 2020 yılın 27 aprelinde Türkmenistan'ın günü oruna güçlü harasatta Levap, Martevitlerine adam yetkilerinin bulunduğu ve ağır maddi ziyan çekileni var da Mununyon Azatlık Radyosu malumatları verdi. Bu TV betbasçılığı Türkiye'deki ve Demiradık Kipir'deki zahmet migrantlar hem kıynan silen yatlı yanıklarını Azatlık Radyosu'na aittiler. Olorun käbiri harasat turan tevitlerdäki adam pidalaryny we maddi giyany gynanjyny bilerse, beylikleri yerli häkimetleriň tebigi betbasylygy, biperwaylygyna näýileligini beýan etdiler. Türkiýede ýaşaýan Ähmet migranty aýna geçen ýylyň 27 aprelini öýüne oturmagy ýer tapmanyny Adatlyk radiosuna aýtdy.
Katı bir ilginç təsir qaldırdı məndə. Sebebi şol gün qatı qorxdum mən. Doğumlarımdan, qarındaşlarımdan nəmə oldu. Şeylə bir qatı qıynandıq da xəbər alına nəçə gün xəbər alıb bilmədik öz doğum qarındaşlarımızdan. Sebebi bütün elektriklər kesildi, telefonlar kesildi. Heç bir 3 gün nə, 4 gün nə heç bir şəkildə xəbər alıb bilmədik. Konsulluqlara can etdik, xəbər varmı deyib ana yönə anırdı, heç bir bizə cavab bile verilmedi, telefonlara bile çıkmadılar.
Aynı tevinin devamını öz komşularının ve ovadaşlarının maddi ziyan çekenliğini görürüm verdi.
Bizim ovadaşlarımızdan son 7 gün sonra son xəbər aldık biz. Şu adamların bizim öz komşumuzun şifri uçup gidip öyü polnosti öýünüň üstü açykdy adam. Milletdäki bütün eken zatlary hemme zady gopar gidipdir de şo apy tupan. Öýünüň şifrny zatlary şeýle öýü şifrsyz da adam öýünüň üstü açykmyş. Şeýle ýagdaýa galdy adamlar. Şu goýunlary bolan, geçileri bolan adamlary ýok bolupdy. O nämedäki geçilerde aşarda duran goýunlary alyp gidipdir apy tupan. Tavukları alayım mı? Sünyalı sıyırıp süpürüp gidiptir. Ne mi bağlısı?
Demiradık Kipr'de yaşayan Ahmet Migrant Murat geçen yıl Levap'ta olan Aptupani atlap Azatlık Radyosu'na şeyle deydi.
27. aprelde şu havarı eşiden vaktimde katı kıynandım. Hemmemiz kıynanışımız yalı. Ve ilk ibadı eden işim öyle can etmem oldu. Öyde havar almam oldu. Öyle öyle can etti şu vaktlar. Elektrikler kesildi üçün cana kakan bilen gürleşip bilmedik. Şu gün edil şu tragedia bulan günü. Yani videorolikleri görüp özümüze Facebook'tan zaten paylaştık. Katı kıynandım deyip bilirin. Ve şundan sonra benim şu hükümete karşı katı nenim istim son ulu oldu da. Kaharım gelip ondan sonra hareketimi güçlendirip başladım diysem böyle.
Ol tiliyi bettasılık vaatında Türkmenistan'ın dasar yurtlardaki ilçhanasına ya da konsulhanasına can edip bağlumat almak isteyen rayatlara hatta kıyının sen bildirilmeyenini belirler ilata maddi ziyan yetenliğin bağrı da özüne mağlumatları koğuşanlığını hem haber verdi.
Yani bizim aktivistlerimizin arasında edenler buldu. Onlar mağaydıp verdi. Yine de şu özlerinin stilindeki alı grubu atfet veriptirler. Bizim sizin bilişinizi alı biliyaz. Hatta kıynanışlık bile bildirmemişler bizim vatandaşlar can edenlere. Şikayet bilen can edenlere. Telefonlarının yüzüne kap adamları buldur. Turkan'ı koyanları buldur. Öz yakınlarıma can ulaştığımda insan pidası bulmadı özümüzün karındaşlarımızın arasında. Yöne ettiği ziyanlar oldu. Kırşalar uçtu. Maşinin üstüne kırşalar düşüp maşini ziyan gördü. Öyünün malı olsun, öyünün kırşası olsun, maşini olsun hem mezadı şu gün zarar görüptür.
Adatlık Radyosu geçenin 27. apreline Karasad'ın İzyani adından 35 ölüm vakat varı da haber verdi. Türkmen hükümetleri adam yetkileri ve Karasad'ın yetiren diyarları varı da hiç yıl hasavat çap etmedi.
Gepleyen Adatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüzün leyasını. Farabbırların orada aynaki fitre ve malim lak zekatlarının kurbanı olu Berdim Hümmedov adındaki hayır sahavat kazınasına geçirilmeyi talep ediliyor ve rayetlere aydılmağına göre zekat ve fitre sadakaları doğruların Karabağlar kursunda kesiyetlenipdir. Bu havar Türkmenistan'ı Berdim Hümmedov'ların yaz sadakalar için bütçe dişarlarından pul yığınırmağının iyi yanına kavat geldi. Farabdor Metcid imamının ağdaçır sadakalarını düşündürmeğine göre rayetlerin pitre zekat vermeği, hayır sahavat işleriyle meşgullanmağı İslam dininin kovu amarları olup duruyor.
Onun sözlerine göre orada ayının adım başına 2 kilogram buğday meçhörününe fitre verilmeli olsa, buğdayın kilogramının devlet vahası 1 manatta olup, bağdardaki vahası 10 manatta olsa, her bir adam 20 manat meçhörününe fitre vermeli olaya. Şeyle de yerli mamın sözlerine göre rayetlerin mal mülkünden vermeli zekatları hem bir Amerikan norları 40 manat bakasından hasaplanmalı ve adamlar sol hasaptan zekat vermeli ediliptir. Eğer de beylik etraflarda hem şeyle hasap çıkarlayan olsa bu Türkmenistanlı rayetlerin fitre zekat tülülerinin hem en çemesi yukarılanırlarını onu anlayacak. Yönü adatlı kadar bunun yerli mamın insati bastığını ya da yokordan verilen görkümü de onu anıklayıp bilmedi. Malumat için ayrılsa önkü yıllarda adatlık yerli mamların kevyerinin öz insativaları esasında suratlı madar dağışlarını yıkmak talabını edenliğini haber veripti. Eğer bir yıl iyiye çekilsek Türkmenistan'ın müftüsü 2018 yılda adamların vermeli orada pitrelerinin meçhörünü 2017 yılda kararına 2 hisse köpeldik 5 manada kalırdı ve bu odal 2 manat tölen adamlarda bir topar neyelilik döretti. Maskalekle mekbal hakkın laşıyar, durmuş ağır, iktisadi kıyınçılıklar ilatı aldıra diyar. Müftü olsa pitrenin meçhörünü arttırıyor deyip sonra yerli çeşme adamların neyeliliğini adatlığa getirdi. Sonra bir yıl sonra devlet müftüsünün adatlığı kovusun fetvasını zekat sadakasının meçhörü hem keskitlenip Türkmenistan'ı 2019 yıl için nisap miktarı milli manatta 34 bin manat meçhörüne keskitlendi. Bir sol vaat Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın keskitlen resmi valyuta nırhını 10 bin dolar tövbe oluyordu. Eğer de yurtta anık meçhörde çap edilmeyen iyisizliği, yılla 10 götürüm köpüldüleyen ayrıkların karşısında naki hari durmuş kımmatlamaları ya da doların herdeki kara bağdarının arkayı nazar alınsa fitre zekat sadakalarının doların kara bağdarının arkayından hataplanmayı o dolan kıyın şartlarda yaşayan ilata koşması yük oluyor deyip yerli fiyinçler aydıya. Büyük tədilik yani fitre zekat sadakalarının kurvanulu berdin kommedi fadınnaki kazna geçirilme varadaki talep olsa adımları hasta gen ağırlar deyip havarça etti. Onun sözlerine göre mal emlakı, artıkmaz pulu, altın kümüş say tepleri olan adamlar her Amerikan doları meçhörünün bağlı için 40 manattan pul cemler prezidentin kolayda öz adına döreden hayır sahavat kazanatını geçirmeliyle gözlerini teveler öz kuluklarını ınanıp bilmediği adam kenvalli. Telekatçiler, gruplu adamlar öz yakınlarının arasında komşu olumlarına garip ya mehtez adamların, yetim çağların, kostarsız nasarların köptüğüne ediyorlar. Onlar öz fitre pullarını, dekatlarını hem öz bilen, grup yörün adamlarını verecektiklerini, prezidentin adının hakkına verecek değerliklerini aittiler deyip kavarsa etti. Onun sözlerine göre köp adam hayır sahavat kazanaları dileyenlere ananmıyor. Kevir olsa eğer de doğru dürüst dolu nurs olsa, iktisadi meseleler doğru sözülse Türkmenistan'ın ailevi dine yurttaki değil, başka yurtlardaki yetimler hem eklemeye yeterdi diye. Mağlumat için ayrılsa Kurbanul Berdimuhammed Fadınnaki hayır sahavat kazanası Mart ayına dörüdürlü ve sonra prezidentin bir aylığının yarısını kovanlarlığı mehtes sağlara himayet dürme için öz gözükçülüğünün hakkı hatalı geçirenle bir haber verildi.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yı haberler gündelümüzde men gözel Hudaverdi ve devam ettiriyarın. Kırgızstan ve Tacikistan geçen hepte olup geçen karanlı çakınçıklardan son harbi bölümlerini serhetten çıkarmağını tamamladılar. Bu arada Kırgızstan'ın serhet kulluğu 3. Mayı'da haber verdi. Merkezi Aziya'nın iki komşusunun milli hopsuluk baştutanları krizis oyunca 1. Mayı'da geçirilen duruşluğunda koşunları iyice çekmek var arada oralaşıptı. Kırgız serhet kulluğu harbi bölümlerin iyide çekilmeyinden son sevittaki yağdayın asuda ve durnukluluğuna etti. Taraflar koşmaça harbi bölümlerin ve encamların serhetten çıkarılmağını tamamladılar. Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın korunuş yetkalarının ofiserlerinden ibaret bilelikteki harbi komisya koşmaça harbi güçlerin hem encamların kaldırılan yerlerini bağırlamağı devam ettiriyar deyip serhet kulluğunun beyanatında ediliyar. 2. Mayda Tacikistan'ın Milli Hopsuluk Komitiyatı'nın başlığı Saymumin Yatimov Kırgızistan'ın içindeki
Ки Ворух анклавына барып көрөндө Тажикстандын харбий күчтөрүнүн серхеттен чыгарылгандыгын айтты. Кыргызстан 28-29 апрелде болгон чакнышыктарда 34 кыргыз раятынын вепат болгондугун, 178 адамдын яраландыгын ве 50,000 чемеси адамдын себептен качкандыгын кабар берди. Бишкектин маалыматына көрө, Кыргызстандын күн орто күн батар баткен себетинде 78 кусуусу үй, 2 мектеп, 1 лукманчылык нокоду, 2 серхет көзөкчүлүк нокоду, чагылар багы, 10 бензин бекеди, полиция бинасы ве 8 дүкан доолу вейран болуптур. Тажикстандын хакиметлери өлөндөрүн саны барада энтек маалымат бермеди. Азаттык радиосунун тажик кулдугунун кабарчылары адынан 16 тажик раятынын өлтүрүлгөндүгүн ве адынан 90 адамдын яраландыгын кабар бердилер. Зорлук Ворух анклавынын колундагы суу пайлайыш нокодунда көзөкчүлүк камераларын отуртмак барадагы жеделден соң үйдө чыкты. Оңо 2 юрттун коопсуздук күчлөрү чекилди. Кыргызстандын коопсуздук өкүлдөрү Тажикстандын күчлөрүн Кыргызстандын ооларына ок атмак үчүн Ми-24 харвий кучарыны уланмакта айыптады. Тажикстандын ве Кыргызстандын делегацияларынын дуушчугу эки юрдун президенттери Садыр Жапаровдун ве Имомали Рахмондун арасында кечирилген телефон сөхбөттөшүүнөн соң болду. Европа Бирлешиги, Европада коопсуздук ве кызматташтык курамасы ким Орсет эки тарапы ылаалашык шертнамасына хурмат коймага чакырды. Кыргызстанда ве Тажикстанда Орсеттин харбий базалары жерлешер. Инсан укуктарын коргоочу курама Human Rights Watch эки тараптын ким парагы дилата каршы уруш канунларынын бодол үчүн жоопкерчилик чекмелдигин өңөтүрдү. Меркези Азиянын бийлиги Серхет Яка регионлору аалы узунлугу 970 километрлик кыргыз тажик серхетинин ярсы чемеси бөлүнмөн калыяр ве соңку 30 жылда дарткынлыгы себеп болуяр.
Кеплер Азаттык радиосу эфирде хабарлар күндөрү менен мен Шаймардан Улумурады. Демиргазы Кунбатор Афганстандын Бадыгыс вилаятынын пайтагы Калайнур шаарынын жашайчылары Түркмөнстандан ийберилген электрик токтон пайдаланыярлар. Жана электрик кесилишине жеңчилер ийгидерлик зыян келтирер. Түркмөнстандан келген электрик кесилишинин линияларын жеңчилер жана үздү. Калайнур шаарынын илати 3 күн бери электрик токсуз калды. Бадыгыс вилаятынын электрик энергия идарасынын башлыгы Улам Расул Абзалинин айтмагына көрө, жеңчилер электрик кесилишинин линияларын бири-бирине чарпыштырып үздү. Линияларын үзгөн жери өкмөт каршыдашларынын ийечилигиндедир. Шунун үчүн электрик кесилишинин үзүлгөн сымдарын кайтадан такмак эч башартмады деп Абзали белледи.
Аз тарафын мухалифине дөвлөт арткадан милгердор бахам шарткан баркадыр.
Кыш күнлөрүндө да 1,5 ай түгөрөгү Калайнау шаарына ийберилген электрик ток кескилигинде калды. Ил жашоолорунун аракчылык этмегинде ыйран болгон электрик тескаларынын түзөтүлмөгүнө өкмөт каршыдашылары уруксат берди. Жеңчилердин көзөкчүлүгүндөгү 21 обанын жашайчыларынын электрик ток менен үпченедилендигин Бадыгыс вилаятынын хакими Хусамеддин Шемс Азаттык радиосуна айтты. Шуңа карамастан жеңчилер электрик кесилишине жана зыян келтирди. Түркмөнстандан ийберилген электрик токтон халк пайдаланыяр. Калайнау шаарынын жашайчыларына кысыш көркөлмөк үчүн жеңчилер электрик тогу өчүрдү деп Хусамеддин Шемс билдирди. Бадыгыс вилаятынын үч этирабы Түркмөнстан менен чектешер. Баламургап, Мукурва, Абыкемери атлы этирапларында жеңчилер аракет эдиер. Раят ахметли дескарлары жеңчилерин өз гүрөүндө сакламак исляндыгын ерлик кеңешинин агзасы депутат Мухаммед Насыр Назари айдыяр. Шейдибем жеңчилерин өкмөтү өз күчүн көрсөткөндүгүн депутат Назари маалым эдиер.
Гераугангири амакини амма барк сарак мананди шабакай мухабирати
электрик кечирчисине Бадыгыста талибанлардын зыян келтиргендигин Афганстандын өкмөт расмийлери айдыяр. Электрик тогунун төлөгүнүн өзлөрүнө берилмегини сурап талибанлардын халкка кысыш көрсөткөндүгүн расмийлер кабар берер. Жөн талибанлар бу айыпламаларды реддетти. Калайнау шаарына ийберилген электрик акымына өзлөрүнүн зыян келтиргендиги баарындагы кабары талибанлар жалаанлады. Бадыгыс вилаятынын территориясынын 70 көтөрүмүнөн куурагына эмма талибанлардын ийечилиги диянгы кечирилгендерин өлөрдө маалым эдилер. Электрик кечирсинин орунда да талибан төгөшүчүлөрү бар. Талибанлардын билгиси болмоздон вилаятта эч бир жаралган топорун аракет эдип билмежектигин билермелер баян эдилер. Шейле шарттарда электрик кесилишине ажаба кайсы топор зыян келтирер деген суроо жүзө чыккыяр деп ерли ыйлап айдыяр.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.